Kekte saat 7 Azattık radyosuna söylüyoruz. Esikölde balıkçı korumdu yolunun kuruluşu akça joktun alam toktap kaldı. Ökme yol kuru karajat jol kendigine aytkanı menen gelerki jılı göçmendör oyundarını ötkörüügö 300 milyon somdan aşık karajı bölörün maalımdoodu.
Baya logikası jok bolup katta bir çetinen миллион деген акчаны эмеге салып атышат көчмөндөр оюнуна. Жөн эле көчмөндөр оюндарын өткөзгөнү менен эч качан бизде кандай бир эме болуп кетпейт, жылыш болуп кетпейт да.
Казакстандын Кабар мамлекеттик маалымат агенттиги Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевден дагы интервью алып, даректүү тасма тартканы Кыргызстанда талкуу жаратууда.
Бул жерде тарыхый көз караштан алганда бүт фактыларды менин оюмча туура эле жана так көрсөтүлүптүр ошол кинодо.
Кошмо Штаттар Түндүк Корея бийлигин кайрадан эскертти. АКШнын жаңы эскертүүсү алдында Пхеньян континентаралык баллистикалык ракетаны сынап, ал Кошмо Штаттардын материктик аймагындагы бутуларга жете алат деп ырастаган болчу. Кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 1-декабрь, таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Берүүнүн бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргыз казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 30 ноябрда Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Нурсултан Назарбаев:
чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Чек арасын ачабыз да, бирок да эки жактан контроль коебуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразистен 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Сондо айтып биз Кытайдын чек арасында да жасайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипович менен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык шарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөтүн болабыз деп келиштик.
Деген казак президентинин айтымында эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керектигине токтолду.
Урматтуу Нурсултан Абишевич менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Муну чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүгүнсү келе чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат, Нурсултан Абишевич.
Бир тууганбыз. Өмүрдө бала берет, ана болот, мына болот.
10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп келет. Ак Үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап жатат жана анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпеону дайындоону көздөдү деп жазышты америкалык маалымат каражаттары 30 ноябрда. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ак Үйдөгү жогорку даражалуу атка минерге шилтеме жасоо менен президент Трамптын администрациясы бул тууралуу жакынкы жумаларда жарыялаарын жазды. Associated Press, Reuters, Vanity Fair басылмалары да өз булактарына таянуу менен Тиллерсондун кызматтан кетиши мүмкүндүгүн кабарлашты. Times басылмасы чалгын кызматынын жетекчилигине республикачыл сенатор Том Коттон келиши ыктымалдыгын жазып жиберди. Анткени менен басылма Ак Үйдүн бул планын Трамп жактырган жактырбаганын тактаган эмес. АКШ президентинин администрациясы бул маалыматты ырастаган жок. Америка медиасы кабарлагандай, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Exxon Mobil энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы болбогон Тиллерсонго ишенимин жоготкон. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздатканы үчүн да сынга кабылып келген. 30 ноябрда жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Акмат Алагушев кабарлады.
Эми биздин баягы өтүнүч тияк бияк баягы уккан жок, угушкан жок, карашкан жок. Анан баягы доо арызда келтирилген баягы доолордун бүт толук 100% аткарып атышпайбы? Бул кантип болсун?
30 ноябрда жогорку сот 3 ишти карады. Алар Атамекен партиясынын юристтеринин дачасы айылындагы учак кырсыгы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарийи, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарганы үчүн Заноза KG сайтынын ээси Промедиа фонду доого жыгылган. Мындан тышкары дагы 2 доо боюнча журналист Нарын Айыптан 6 миллион сайттан 6 миллион сом өндүрүп алуу боюнча чечим чыккан болчу. Ушинтип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү экени айтылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүштү. Бирок жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин арнамасына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып, Зысыкөлдө балыкчы корумду жолунун курулушу токтоп калды. Өкмөт муну казынада каражат жоктугуна байланыштырып, учурда каржы булактары изделип жаткандыгын дагы билдирүүдө. Башталганын тартып эле чыр менен коштолгон жолдун курулушу токтогонуна Зысыкөлдүн тургундары нааразы болуп жатышат. Өкмөт жол курууга каражат жок экендигин айтканы менен кийинки жыл үчүнчү жолу көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каржы бөлөрүн дагы маалымдады. Балыкчы корумду жолдун акыркы абалына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Көл боюндагы Балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу убактылуу токтоп калганын премьер-министр Сапар Исаков парламентте билдирди. Премьердин айтымында жолдун курулушунун үзгүлтүккө учурашына бюджеттеги каражаттын жоктугу себеп болду.
Жумуш токтоду. Биз азыр баягы мындан ары кайсы жумуштар аткарылыш керек? Себеби 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндар келет пе? Жолду көп бузбай, даярдалган жолдорго асфальт бассакпы деген ой болуп атат. 600 миллион сомдук каражат керек болуп атат да, ошондуктан биз эмки жылга ал каражатты табабыз. Азыр бир аз карызыбыз бар.
Премьер-министр өкмөттүн жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына карызы тууралуу айтып жатат. Аталган компания өз каражатына жолдун курулушун жүргүзүп, өкмөт ал каражатты кайтарып бере элек. Буга байланыштуу кытайлык компания ишти токтоткон. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун маалыматы боюнча, бүгүнкү күнгө чейин Балыкчы корумдуу жолунун 40%га жакын бөлүгү гана бүткөрүлдү.
Чолпон атадан корумдуга чейинки жолду бардыгын көпүрлөрүн куруп асфальтка даярдап койгонбуз. Бир тараптуу бир 4-5 километр асфальт болду, калгандары турат. Ошону эмдиги жылкыга источнигин таап туруп ошону аягы чейин чыгарып коебуз деген план бар да. Анан бул баягы мамлекеттик бюджетке бюджеттен каралып аткандан кийин бюджет тартыш болуп атпайбы азыр. Ошого байланыштуу бир аз туруп калды. Бир азыр ушулку моментте биздин немеде мына подрядчиктерге бир аз карызыбыз да бар. Азыр ал карыздар чечилет деп атат. Чечилген болсо карызыбыздан да кутулабыз быйыл.
Министр билдиргендей, жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына кыргыз өкмөтү болжол менен 150 миллион сомдой карыз. Жамшитбек Калилов жолдун толугу менен качан бүтөөрү азырынча белгисиз экендигин кошумчалады.
Божемал давай талбайбыз. Эмдиги жылы сөзсүз точно бүтпөйт. 18 бүтпөйт, 19 өтүп кетет го.
Ысык-Көлдүн түндүк жээгиндеги негизги жолдун оңдоо иштери токтоп калганы тууралуу кабар жергиликтүү тургундарды кайрадан кабатыр кылууда. Алар 2 жылдан бери уланып жаткан жолдун курулушунан улам бир топ ыңгайсыздык жаралгандыгын айтып келишет. Ысык-Көлдүн Бостери айылынын тургуну Роза Токтобаеванын айтымында Балыкчы корумдуу жолундагы абал аймактагы туристтик сезонго да кедергисин тийгизип жатат.
Бул жолду эми 2-чи жылга жетип баратат, эми бүтмөйүнчө биякта сезон былтыр да болбой калды бизде. Мурдагы жылда да болбой калган. Билбейм, азыр эгерде токтоп калса акча төлөбөй тиги иштеген кишилерге. Анда бул эмки жазга чейин калат дагы, негизи жаман эле болот.
Өкмөт Ысык-Көлдөгү жолду курууга каражат таппаганы менен кийинки жылга 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык баштады. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча бул оюндарды өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүү каралууда. Өкмөт мындай жол менен өлкөнү дүйнөгө даңазлап, туристтерди тартуу максатын айтып келет. Туристтерди тартуу үчүн оолу тийиштүү инфраструктура болуш керек дегендер, өкмөттүн жолго каражат таппай жатып, оюн-зоок өткөрүүгө каржы карап жаткандыгын сындап чыгышты. Алардын бири жарандык активист Рита Карасартова.
Бая логикасы жок болуп калды, бир четинен миллион деген акчаны эмеге салып атышат, көчмөндөр оюнуна. А ошол жерден эле, эгер биз туристтик мамлекет кылабыз десе, Анда бүт маселелердин бүт күчүбүздүн баарын ошол жака багышташыбыз керек да. Жөн эле көчмөндөр оюндарын өткөзгөнү менен эч качан бизде кандай бир эме болуп кетпейт, жылыш болуп кетпейт да.
Балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу 2015-жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары каралбай калгандыгы айтылган. Бул жол чырынан улам мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев отставкага да кеткен эле. Алгач Сариевдин дарегине бир катар сын пикирлер айтылганы менен жолдун каржы булагы жок, токтом чыккан дегенден башка орчунду мыйзам бузуу табылган эмес. Балыкчы корумдуу жолунун узундугу 104 чакырымды түзүп, ага 7 миллиард сом каражат сарпталган айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз эми башка темалардан. Казакстандын Кабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурда президенти Курманбек Бакиевтин дагы интервью алып, даректүү тасма тартканы Кыргызстанда талкуу жаратууда айрымдар Казакстанды 7-апрель деген кылаптын маанисин өзгөртүп жатат деп дагы күнөөлөштү. Тасманын чоо жайына кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылат.
Казакстандын Хабар каналы 29 ноябрда көрсөткөн тынчтык орнотуучунун миссиясы, Кыргыз ажырымы деп аталган даректүү тасмасында Кыргызстандагы 2010-жылдагы бийлик алмашуу жана экс-президент Курманбек Бакиевтин бийликти өткөрүп берүүсү хронологиялык тартипте тизмектелген. 45 мүнөттүк фильмде Бакиев Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын жөнөткөн учагы менен Жалал-Абадтан 2010-жылы чыгып кеткенин айтса, ошондогу Казакстандын коргоо министри Адилбек Жакшыбеков казак учагы Кыргызстандын аба мейкиндигинде тоокелдикке салып учуп келгенин ачыктады.
Мы не знали никакой обстановки, какая там.
Биз Кыргызстанда Алмаалда куралдуу күчтөрүнүн абалы кандай экенин билген эмеспиз. Алардын абадан коргоонуу күчтөрү кандай иштей турганы жөнүндө маалымат жок болчу. Бизге Бакиев Жалал-Абадта жүргөнүн, ал жакта тарапташтары бар экенин жана учакты тосбалары туурасында гана маалымат бар эле. Ошонун негизинде Жалал-Абадка учуп чыкканбыз.
Казакстандын мурдагы коргоо министринин бул сөзү убактылуу өкмөт мүчөлөрүн дароо жооп берүүгө түрттү. Алмаалда өлкөнүн коргоо күчтөрүн тейлеген Исмаил Исаков казак бийлигин жалган маалымат аркылуу көмөчүнө гүл тартып жатканы үчүн айыптады. Ал Казакстандын учагы кыргыз тарап менен макулдашылып, өлкө аймагына кирген соң Кыргызстандын коргоо күчтөрүнүн көзөмөлүндө болгонун айтат.
Мен айткам, ал самолетти мен атамын деп. Бакиевди учурбайбыз, мен анан көрө самолетти жок кылам деп. Анан кийин отуруп кеңешкенден кийин Роза Исаковна Отунбаева менен кеңешкенде ал айткан, мен эми жоопкерчиликти өзүмө алайын, унучу чыгарайлык деп туруп, ошондой чечимге келгенде биз анан самолетке уруксат бергенбиз. Ошол уруксат менен келип, уруксат менен кеткен, анан өз эле келип, өз эле чыгат деген бул өзүнчө анекдот да бүгүнкү турмушта.
Курманбек Бакиев 2010-жылы Жалал Абад аэропортунан учуп кетип жатып, үй бүлөсүнөн башка эч нерсеси жок учканын, анын мүлкү кийинчерээк ич кийимине чейин тонолуп кеткенин интервьюсунда белгилеп өткөн.
Чоң был я в том уехал.
Мен кандай кийимчен болсом, ошол бойдон учуп кеттим. Мен идиш аяктарды айтпай эле коеюн. Жада калса менин кийим кечектерим, ич кийимдерме чейин талаптонуп кетишти. Албетте, бул тууралуу айтуунун өзү уят. Бирок чындыгында ушундай болгон.
Бакиевдин бул сөзү апрель революциясынын катышуучуларына катуу таасир берди өңдөнөт. Даректүү тасма Казак телеканалынан көрсөтүлгөн эртеси күнү эле Бишкектеги Казак элчилигинин алдында активисттер экс-президентке ич кийимдер толо эки кутуну демонстративдүү түрдө калтырып кетишти. Ошол эле учурда акцияны уюштуруучулары коомчулуктун ар түркүн сынына кабылып, алар Хабар каналынан көрсөтүлгөн тасманын маанисине түшүнгөн эмес деген пикирлер үстөмдүк кылды. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Казак медиасында Бакиевдин бийлигин акыркы күнү көрсөтүлгөн тасманын айрым жери талаш туудурган менен дээрлик көпчүлүгү айныгыз фактылар экенин айтты.
Бул жерде тарыхый көз караштан алганда бүт фактыларды мен оюмча туура эле жана так көрсөтүлүптүр ошол кинодо. Жерде ошол учурда Курманбек Бакиевди чыгарып кетиш, анан аны ошол президенттиктен баш тартууга кол койдуртуп алыш, бул ошол кыргыз элинин кызыкчылыгында болгон.
Анткени менен Хабар каналы 29 ноябрда көрсөткөн тынчтык орнотуучунун миссиясы, Кыргыз ажырымы тасмасында Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тууралуу эч кандай сөз айтылган эмес. Байсаловдун пикиринде азыркы кыргыз-казак мамилесиндеги кырдаалга байланыштуу Атамбаев менен анын тегерегиндегилерге микрофон сунулбай калышы мүмкүн. Бакиев Кыргызстанда 2010-жылдагы 90 адамдын өмүрүн кыйган апрель окуялары үчүн өмүрүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда ал Беларусьта жашайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктуу жатасы программабызды улантабыз. Баш кеңсеси Швейцарияда жайгашкан бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум түзгөн жаңы рейтингте Кыргызстан кылмыштуулуктун жалпы көрсөткүчү боюнча Борбор-Азия чөлкөмүндө биринчи экендиги маалым болду. Рейтингке ылайык 137 мамлекеттин тизмесинде Кыргызстан 102 орунга коюлган экен. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Бул рейтингке ылайык Казакстан менен Тажикстан кылмыштуулуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстандан алда канча алдыда. Тактап айтканда 63-үчүнчү жана 61-ci орундарда турат. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстандагы кылмыштуулуктун деңгээли иликтенген эмес. Кыргыз бийликтери соңку маалымат боюнча азырынча үн катай элек. Мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин баамында кылмыштуулуктун деңгээлин аныктаганда бир катар жагдайлар эске алынышы керек.
Эки тараптан караш керек да. Кээде күч органдары, коргоо органдары жакшы иштеп, кылмыштын бетин ачса, цифрлар көбөйүп кеткенде көрүнүш мүмкүн да. Анан жана кылмыштардын түрлөрүн караш керек. Оор кылмыштар бар, адам өлтүрүү бар, адам сатуу, зордуктоо сыяктуу. Ошолордун цифрасын караш керек. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча милиция жакшы же жаман иштегенден да бир жактуу баа бериш кыйын. Кылмыштуулукка каршы күрөш бирөөнүндө туруп болбойт. Кырдаалга жараша, кылмыштардын түрлөрүн көбөйгөнүнө жараша, мына терроризм, диний экстремизм деп атабыз, деги эле дүйнө жүзүндө тынч эмес болот да. Жаңы ошол түзүлүп аткан криминогендик ситуацияга байланыштуу жаңы структураларды түзөт, ошо жаңы жабдыктар менен камсыз кылып туруш керек.
Реформа жана натыйжа үчүн жарандык союз бир канча жылдан бери күч түзүмдөрүн реформасы боюнча иш алып барып келет. Бул уюмдун өкүлү Урмат Казакбаев кылмыштуулуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алдыга чыкканын, коопсуз шаар өңдүү маанилүү долбоорлордун ишке ашпай жатканы менен негиздеди.
Тажикстанда мисалы коопсуздук шаар деген программа кирген. Кыргызстандагы Алматыда, Астанада жана башка шаарлардагы коопсуздук шаар деген долбоору 2 жылдан бери иштеп атышат. Мисалы Кыргызстанда кылмыштуулуктун 50%дан көбү Бишкек шаарында болот да. Эгерде биз Бишкек шаарында, Ош шаарында коопсуздук шаар долбоорун киргизгенде биздин кылмыштуулуктун 50-60% жокко барабар болмок, тыйла жакшы болмок да.
Урмат Казакбаев кылмыштуулуктун көрсөткүчүнө күч түзүмдөрүндөгү сот системасындагы реформа дагы таасир этерин белгиледи.
Ички иштер министрлигинде реформа жүргөн жок, 6 жылдан бери реформа болгон жок, эч өзгөрүү болгон жок. Кайын эле атын алмаштырып эле наркка чапкылап, бияка чапкылап, кайра бириктирип, кайра ажыратып эле, бул реформа эмес, бул жөн эле имитация жанагындай. Элдер байкай турган эч кандай реформа болгон жок. Ошо менен бирге эле сөзсүз түрдө реформанын талабынын эң маанилүү жагы бул сот системасында реформа жасаш керек. Сот системасы коррупция жок, таза, адилеттүү чечим чыгарса, кылмышкерлер ошондо түрмөдө отурушат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанда 27,5 000 жакын кылмыш катталган. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыраак болуп саналат. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаевдин пикиринде коомчулук кылмыштуулукка каршы милицияга жардам бериши керек.
Кылмыштуулук менен күрөшүү жалаң эле милициялардын милдети эмес да, жалпы жарандардын милдети да. Ошого жараша мыйзамдар да жазылыш керек да. Эл анча мынча мыйзамды сыйласа, анан кылмыштуулук да азаят да. Демократия деп койдук да. Биз укугубузду 200% билебиз, а милдетибизди 0,05% билебиз. Анан кантип анан биз анан бизде кылмыштуулук? Муну менен милицияны келип бетке чаап атабыз, сүрөткө тартып атабыз, бастырып атабыз, ошого жардам бербей атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, мыйзамдуулук күчтүүрөөк болуш керек. Ар бир жаран укугубузду, милдетибизди 100% билсек, мен ойлойм, ошондо алдыга жылган болобуз.
Быйыл жыл башында ошол кездеги өкмөт башчы, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрлигинин жыйынына катышып, милициянын ишин сынга алган эле. Анда ал ар бир үчүнчү уурулуктун бети ачылбай, зыяндын орду толбой калып жатканын белгилеген. Айрыкча уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча доомат көп экенине токтолгон. Айрым уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой, ээн эркин жүргөнүн, лидерлери кармалбай жатканын айтып зекиген. Жээнбеков президент болгондон бери күч түзүмдөрү жана анын иши кылмыштуулукка байланышкан дооматтар боюнча азырынча пикирин билдире элек. Эленара Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ассистанкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы жаңылыктар менен улантабыз. Кошмо Штаттар Түндүк Корея бийлигин кайрадан эскертти жана Кытайды бул коңшу өлкөгө мунай сатууну токтотууга дагы чакырды. АКШнын жаңы эскертүүсү алдында Пхеньян континенталдык баллисткалык ракетасын сынап, ал Кошмо Штаттардын негизги аймагындагы бутуларга жете алат деп ырастаган болчу. Толугураак мен улан Алым Кулулу баяндайм. Түндүк Кореянын соңку ракеталык сыноосу Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 29-ноябрдагы чукул жыйынында талкууланды. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Пхенянын дарегине багышталган кезектеги эскертүүнү мына ушул жыйында жасады.
The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer to war.
Түндүк Кореянын диктатору кечээ дүйнөнү согуштан алыстатпастан ага кайра жакындаткан тандоо жасады. Биз Түндүк Корея менен согушууну эч качан көздөгөн эмеспиз, азыр дагы көздөбөйбүз. Эгер согуш болсо, ал биз кечээ көргөндөй агрессиялык аракеттердин улануусунан улам келет. Эгер согуш болсо, жаңылбагыла, Түндүк Корея режими толугу менен жок кылынат.
The North Korean regime will be utterly destroyed.
Деген АКШ элчиси Түндүк Кореянын башка экономикалык өнөгү Кытайды бул коңшу мамлекетке мунай сатууну толугу менен токтотууга дагы чакырды. Ал улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея режимине каршы экономикалык санкцияларын акыркы ирет быйыл сентябрда катаалданткан болчу. Пхенян дагы бийликти киреседен ажыратуу боюнча чараларды Кошмо Штаттар дагы өзүнчө көрүүдө. Соңку ракеталык сыноодон кийин президент Дональд Трамп Түндүк Кореяга каршы кошумча ири санкциялар киргизилерин убада кылып, Пхенянын чагымчыл аракеттерин Кытай лидери Си Цзиньпин менен телефон сүйлөшүүсүндө талкуулагандыгын билдирди. АКШ жана анын өнөктөштөрүн Түндүк Кореяга мунай сатууну толук токтотуу жөнүндөгү чакырыктарына мунун арты гуманитардык кризиске алып келет деген жүйөдөн улам Орусия менен Кытай каршы чыгып келет. Кытайдын улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ву Хайтава коопсуздук кеңешиндеги соңку жыйында төмөнкүлөрдү белгиледи.
Кытай Түндүк Корея санкциялары боюнча комитеттин иши Корея жарым аралын өзөктүү куралдан арылтып, жарым аралда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоону, чечим табыш үчүн диалогту жана кызыктар тараптардын сүйлөшүүсүн колдошу керек деп санайт. Кытайдын көз карашында Коопсуздук кеңештин Түндүк Кореяга каршы санкциялары гуманитардык жардам көргөзүү боюнча иш чараларга терс таасирин тийгизбөөсү абзел.
Түндүк Корея континент аралык баллисткалык ракетасын акыркы ирет жергиликтүү убакыт боюнча 29 ноябрдын таңында күн чыга электе сынаган болчу. Мамлекеттик телеканал сыноого өлкө лидери Ким Чен Ын өзү да катышкандыгын күбөлөндүргөн видео тасманы бир күндөн кийин гана таратты. Арасмий Пхенян атылгандан кийин 1100 чакырымдай учуп барып, Жапон деңизине кулаган ракета оор дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү жана Кошмо Штаттардын материктик бөлүгүнө жете алат деп ырастоодо. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасын, анын ичинде континент аралык баллисткалык ракетасын 2 ирет сынап, 6-нчы өзөктүк жардыруусун дагы жасады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эмки радио баяныбыз Ысык Көлдөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев өткөн кылдын башында Каракол шаарында жашаган колунда бар адамдардын бири болгон. Ишкер соодагер аткан Хамза Караколду ошол кездеги мыкты имараттарды биринчилерден болуп курган адамдагы экен. Бул аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков залкар жазуучунун таятасынын изи калган жерлерди иликтеп көрдү.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев Каракол шаарында жашаган соодагер болгонун көпчүлүк биле бербесе керек. Ал Каракол шаары жаңыдан түптөлө баштаганда биринчилерден болуп, өзүнө 2 кабат үй салып, соода үйүн уюштуруп, бир нече дүкөндөрдү иштеткен ири байлардын бири болгон. Совет өкмөтү кулакка тартып, болгон мал мүлкүн орто калгандан кийин Абдувалиев курган имараттар таландыга түшүп, кийин такыр талкаланып жок болгон. Айтматовдун таятасы Хамзанын жашаган жерлерин, ага таандык келген имараттарды жеринен барып көрдүк. Аларды бизге көрсөтүп, тарыхын айтып берген Каракол шаарындагы татар диаспорасынын башчысы Рашид Насибулин болду.
Бул мына үй, мына үй мурундурак ичине салыныптыр да. Алар уже бул 1887-жылы бул биздин шаарга келет экен, Татарстандан Кыргызстанга келет. Эми сразу келип эле бияка шаарга токтобойт, Теплоключенко айылына келет. Айылына келип аякта кичине торговлясы аз болгондон кийин областный чоң шаар болгон үчүн Караколго кечип келет. Караколго келгенде мынабы жерде турган эки этажды үйдү алып балдары менен балдары көп болгон үчүн 8 баласы болот. И ушул үйдө туруп жашайт.
Хамза Абдуалиев бай катары кулакка тартылып, үй мүлкү, соода жайлары өкмөттүн карамагына өткөн. Ошол кезде Хамза менен бирге соода кылган башка көпөстөрдүн имараттары, караколдогу тарыхый жайлар катары азыркыга чейин сакталып турат. А Хамзага тиешелүү имараттардын көбү бузулуп, бирөө гана калган. Бирок ал тарыхый жай деген макамга ээ эмес, жеке менчик колго өтүп, үстү кайра оңдолгон.
Мына Токтогул көчө менен Ленин көчөнүн кесилишинде мына бурчтагы үй Хамза Абдулвалиевдин торговый үйү болгон. Бу Хамза Чингиз Айтматовдун чоң атасы болот. Мурунку биринчи салышы мынабы биздин сүрөттө бар. Мынабы бу исторический здание как музей катары. Эми азыр мынабы ушул исторический здание мына ушундай болуп калды. Эки этаж үй болуп калды.
Хамза Абдуалиевдин соода үйү болгон жай азыр даарыкана, диш дарылоочу жай жана ар кандай майда күркөлөргө айланган. Аны ээле алган жарандар ал жай залкар жазуучунун таятасына тиешелүү болгонунан эч кабары жок. Каракол шаарында Хамза Абдуалиевдин колу тийген дагы бир тарыхый имарат бар. Ал эл оозунда татар мечити деп аталган караколдогу ири мечиттердин бири. Бул мечит 1887 жылы пайдаланууга берилип, 1935 жылга чейин мусулмандар сыйынган жай болгон. Аны 1935 жылы Каракол шаар башчысы мечитти маданий жайга айлантып, мамлекеттик кино мекемесинин карамагына өткөргөн. Ошондон тарта 1992 жылга чейин кинотеатр, спорт зал болгон. Кыргызстан экемендик алгандан кийин гана шаардагы мусулмандар чогулуп, оңдоп, кайрадан мечит кылышкан. Ысык Көл облустук архивинде Абдуалиев Хамза өз колу менен жазган документтери, арыздары сакталуу экен. Алардын бири өкмөткө өткөрүүгө жараксыз деп эсептелген имараттардын коомдук менчикке өткөнүн далилдеп турат. Ысык Көл облустук архивинин башкы архивисти Элмира Барктабасова Абдуалиевдин өз колу менен жазган каттары менен тааныштырды.
Бизде Ысык Көл облустук мамлекеттик архивинде 1925 жылдагы Каракол шаардык жергиликтүү башкармалыктын документтери сакталып турат. Мына бул жерде булар 1925 жылкы документтерден. Мына биз Борекинде көрө турган болсок, бул Хамза Абды бул оригинал болуп эсептелинет. Бул баа жеткис документтердин бири, Ысык Көл облустук архивдеги документтердеги эң баа жеткис документтердин бири болуп эсептелинет. Себеби бул Каракол шаардык жергиликтүү башкармалыгынын 25-нчи жылдары үйлөрдү муниципализация тууралуу документтер. Бул Хамза Абдыбалиевге тиешелүү муниципализация болгондогу документтерин көрүп атасыздар. Мынакей бул актысы. Бул Октябрь көчөсүндөгү эки кабат үйүнүкү да, а бул болсо Хамза Абдыбалиевдин өз колу менен жазган арызы.
Бул ошол баягы мага өткөрүп бергиле деген таризде жазган да, э?
Жок, мындай жазат да. Мен 1909 жылы мынакей я купил этот дом деп атпайбы, Евгений Бедараев деген кишиден сатып алгам деп жазат да. Бундачы анын бир жак капталында 21-нчи жылдан бери шаардык таможня жайгашкан. Бул үйдү муниципализация кылганга болбойт, себеби бул үйдүн шыбактары урап, фундаменттеринин баары эскирип, муниципализация кылганга жарабай калды деп жазганда, бул өз колу менен жазган каты мынакей Хамза Абдыбалиев деп.
Азыр Караколдо Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдыбалиевдин балдары менен туугандары жок. Совет бийлиги орноп, мүлкүнөн ажыраган туугандары Караколду таштап, Алматыга көчүп кеткен деген маалыматтар бар. Ал эми Хамза өзү кыргыз жерине 1887 жылы көчүп келген алгачкы татар соодагерлеринин бири болгон. Болжолдуу маалыматтар боюнча ал 1850 жылы Татарстандын Мячкара кыштагында төрөлгөн. Ал өз жеринде бир топ соода түйүндөрүн иштетип жүрүп, Оренбургтан Кытайга барган гербе менен келип, Каракол шаары аркылуу өтөт. Ошондо Каракол шаары Хамза Абдуалиевке аябай жагып, отурукташып калат. Караколдогу жергиликтүү соодагерлер менен ымала түзүп, Орусиядан товар алып келип, соода кыла баштайт. Караколдогу таанымал Искакбай деген адамдын Газиза аттуу кызына үйлөнүп, 4 кыз, 4 уул тарбиялайт. Кыздардын бири Чыңгыз Айтматовдун энеси Нагима болгон. Хамза өзүнө үй салып, дүкөндөрдү гана иштетпестен, тери иштетчү завод да курган. Анын баары кийин өкмөткө алынат. Болжол менен 1930 жылы Хамзанын Ташкент шаарында турган улуу баласы Сабир ата энесин көчүрүп кетип, Хамза 90 жаш курганда ошол жерде көз жумган. Асеев Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, таңкы Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы санын, ошондой эле атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана Азаттык радиосунун ардагер журналисти Азамат Алтай тууралуу китеби жакында жарык көргөн турган америкалык Джефф Лили менен интервьюну уга аласыз.
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book.
Албетте, абдан таң калаардык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз, жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз.
Бүгүн күнгө жума, 1-декабрь, таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргыз-казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 30 ноябрда Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Нурсултан Назарбаев:
Чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Чек арасын ачабыз да, бирок да эки жактан контроль коюбуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Сондой айтып биз Кытайдын чек арасында да жашайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипчиди мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурдум. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөт болгон деп келиштик.
Деген казак президентинин айтымында эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керектигине токтолду.
Урматтуу Нурсултан Абишевич менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошону көп проблема чечилет. Чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдүк. Муну чечтик. Эми ал проблемалардын баардыгы бүгүнсү келе чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат, Нурсултан Абишевич.
Бир тууган элибиз, бир тууганбыз. Өмүрдө бала берет, ана болот, мына болот.
10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп келет. Ак Үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап жатат жана анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпеону дайындоону көздөдү деп жазышты америкалык маалымат каражаттары 30 ноябрда. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ак Үйдөгү жогорку даражалуу атка менен эрге шилтеме жасоо менен президент Трамптын администрациясы бул тууралуу жакынкы жумаларда жарыялаарын жазды. Associated Press, Reuters, Vanity Fair басылмалары да өз булактарына таянуу менен Тиллерсондун кызматтан кетиши мүмкүндүгүн кабарлашты. Times басылмасы чалгын кызматынын жетекчилигине республикачыл сенатор Том Коттон келиши ыктымалдыгын жазып жиберди. Анткени менен басылма Ак Үйдүн бул планын Трамп жактырган жактырбаганын тактаган эмес. АКШ президентинин администрациясы бул маалыматты ырастаган жок. Америка медиасы кабарлагандай, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Exxon Mobil энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы болбогон Тиллерсонго ишенимин жоготкон. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама-каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздатканы үчүн да сынга кабылып келген. 30 ноябрда Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Акмат Алагушев кабарлады.
Эми биздин баягы өтүнүч, тияк бияк баягы уккан жок, угушкан жок, карашкан жок. Анан баягы доо арызда келтирилген баягы доолордун бүт толук 100% аткарып атышпайбы? Бул кантип болсун?
30 ноябрда Жогорку сот 3 ишти карады. Алар Ата мекен партиясынын юристтеринин дачасы айылындагы учак кырсыгы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарийи, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарганы үчүн Заноза KG сайтынын ээси Промедиа фонду доого жыгылган. Мындан тышкары дагы 2 доо боюнча журналист Нарын Айыптан 6 миллион сайттан 6 миллион сом өндүрүп алуу боюнча чечим чыккан болчу. Ошентип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү экени айтылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүштү. Бирок жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин арнамасына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Алтапта аялдардын укуктарын чагылдырууда Азаттыктын кабарчысы мыкты деп аталды. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы азык-түлүк программасы кыз келиндердин укуктарын коргоо, гендердик теңчилик боюнча жарыялаган санакта Азаттык уналгысынын кабарчысы Нуржан Токтоназарова электрондук маалымат агенттиктеринин арасында биринчи орунду жеңип алды. Ушул эле номинация боюнча экинчи, үчүнчү орундар Ош Бирим, Кабар, IWPR редакцияларынын журналисттерине берилген. Аталган уюм тараткан маалыматка караганда сынакка маалымат каражаттардан 20 өтүнмө келип түшкөн, комиссия 10 жеңүүчүнү 4 номинация боюнча аныктады. Азаттыктын кабарчысы аял көп деп ойлоо жаңылыштык, аялдардын эмгек укугу корголбойт, кыргыз коомундагы сексизм деген макалаларын сунуштаган.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Теми назарыңызда куугунтук курмандыктары радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы. Кыргызстанда медицина илими түптөлүшүнө салым кошкондордун бири улуу инсан айтылуу дарыгер Иса Акумбаевдин Сталинди кандуу жазалоого туш келип, андан аман калганы кыйла жылдардан бери жабылып жашырылып келаткан сырлардын бири. Айтылуу илимпоз дарыгерлик жумушун жаңы баштаган чакта Кыргызстан саламат сактоо тармагын жетектеген Кожакан Шорукок булай камакка алынып, бир топ азап тузоктордон кийин кайра бошотулган экен. Акумбаевдин өмүрү анын кыргыз илимине кошкон салымы туралуу сөздү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Иса Коноулу Акымбаев 1908 жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Турайгыр айылында төрөлгөн. Эс тартканы койчулуктун түйшүгүнө малынып 1916 жылы үркүндө азап тарткан эл менен Кытайга чейин барып, бир жылдан кийин жерине кайтып келген. Кичинекей Исанын Кытайдагы көргөн күнү абдан эле оор болгонун, каржалган калктын өлбөстүнүн малында жакындарын жарыбаган азык түлүккө сатууга мажбур болушканын кыргыз медицинасынын тарыхын иликтеген публицист энциклопедист Мундузбек Тентимишев минтип эскерет.
Өзү бала кезинде, жаш кезинде турмуштук кыйынчылыгын аябай көп көрүп чоңойгон адам болгон экен да, үлкүндү көрөт, Кытайга чейин барат. Ошол жерден атасы турмуштун айынан 8 метр өзгө сатып ийет, кийин урдап алам деген да, анан атасына көп жыл таарынып жүрүп кийин уккан экен. Ошо эжелериңдин кийими денесин жаба турган кездеме калбай калып сени сатып тигем, анан кайра урдап албадымбы деп. Анан экинчиси, бул өзү 16 жашынан баштап Балыкчыдагы мектеп болгон экен, ошого келип Турайгырдан бери ушул 20 чакырымга жакын ушуга күндө барып келип, кээде басына бир барып келип жүрүптүк. Анан Ташкенттеги медицина окууга өтүп, аны 27 жашында 35-сүнү бүтүрүп, келгенден кийин ушул фронт штабындагы шаардык больницага врач хирург болуп орнотуп иштеп турат.
Кытайдан келгенден кийин жаңы замандын шарапаты менен 15 жашында билим алууга умтулуп, айылынан 20 чакырым алыстагы Балыкчы шаарындагы мектепке жөө барып келип окуйт. 1925 жылы куржуну моюн кылып, дагы Балыкчыдан Пишбекке жөө келип, андан Ташкенге окууга кетет. Ташкендеги Орто Азия медициналык институтунда окуп, дарыгер кесибине ээ болуп чыгат. Сталиндик кандуу жазалоо күчөп жаткан чакта Фрунзе шаардык клиникалык ооруканасына врач-ординатор болуп орношот. Бир жылдан кийин жаш дарыгерди Республиканын саламаттык сактоо министрлигинин орун басарлыгына көтөрүшөт. Иса Акымбаев кандуу жазалоонун капшабына мына ушул кызматында турганда кабылат. Кыргызстан саламаттык сактоо эл комиссары Кожакан Шоруков камакка алынгандан кийин анын орун басарлары, кесиптештери куугунтукка кабылышкан. Социализм курулушун коштой чапкан кандуу жазлоого кыргыз дарыгерлери да кабылып, бир тобу камакка алынган. Анын чоо жайын Мундузбек Тентимишевтен уксак.
Республиканын саламаттык сактоо эл комиссариатынын орун басары болуп иштейт, анан дагы эле иштейт, анан 37-нчи жылы келгенде ошол кездеги кыргыздын бир мыкты уулдары камалат эмес, ошондо саламаттык сактоо эл комиссары Кожокаш Сооруков камалат, биринчи медицинанын кандидаты Акматжан Молдогазиев камалат, өкөт эң кайтыш болуп кетет, атылып кетет да, а Иса Коноевичти мына ошолор менен бир жүргөн адам бул улуттук кадрларды өстүрүүгө аябай басым жасайт деген улутчул деген эме менен камашкан. Андан 2 жылдан кийин 39 жылы гана бошонуп чыгат да, көрбөгөн азапты көрөт. Анан Алы Токонбаевдин Момия деген китебинде бар, Алы кеде ошолусуда жатып алган экен, Молдовановкадан көрүп калдым Исаны депчи, баштык көп жиберди байкушумдун башына депчи, сүйлөшө албай калдык депчи. Анан 39 жылы чыккандан кийин кайрадан өз ишин иштеп ушинтип жүрүп, анан 46 жылы балдардын сокур чегиси деген темада кандидаттык диссертациясын жактайт. Эки тема тең биздин жерибиздеги элдин негизги оорларынын бири болгондо, мисалы бого оорусу боюнча Орто Азияда, Казакстанда бир дагы окумуштуу акты тилде элек болчу да, өзгөчө чүй борундагы элде дунгандардын арасында бого оорусу күчөп кеткен. А кишинин доктордук диссертациясы мына азыркыга чейин биздин улуттук медицинанын негизин пайдаланып келатат. Анан 48-50 жылдары кыргыз медицинасынын ректору болуп иштейт. Мына ушул убакта улутка жасаган жакшылык аябай көрүнгөн да, айыл айылдарды кыдырып кыргыздын балдарын алып келип бизнесте окутат. Бирок алар орусча билбегендиктен, билимди начар алгандыктан сабакты өздөштүрүүдө аябай чоң кыйынчылык түзүлгөндө, Сагонович ошо кыргызча орусча үйрөтө турган даярдоо курсун ачат, орусча үйрөтө турган бир жылдык. Мамет Маматеевич академик Баатыр агабыз айтып жүрбөйбү, ошол окуудан кыйналдык, көп балдар таштап кетти дейт, чыдабай ошондо Сагоновичке барып ушул даярдоо курсту ачкандан кийин биз окуп кеткенбиз деп. Анан Гавриэлдеги бул 54 жылы кыргыз улуттар академиясына да анын биринчи президенти болгон эмеспи, Кулипагонович ал эже мага айтып берген, Москвага чогуу барып калдык дейт, мен ошондо өкмөт башчынын орун басары элем дейт. Сагонович 2 ай көрүнгөн министрге Диапрака барып жүрүп, мындай өзүнүн кадыр баркы өткүрлүгү менен азыркы улуттар академиясынын имаратын салдырууга жана иштей турган кызматкерлердин штатын аныктоого, институттардын санын көбөйтүүгө ушунчалык жакшы чечип келди дейт. Бул кишинин дагы бир эрдиги бул 70-нчи жылдардын башында Кыргызстанда Москвадагыдай жүрөк операциясы жасай турган илимибизди ачам деп ошону чечип келип фундаменти курулуп атканда, бул республиканын жетекчилеринин көрө албастыгынан, кыянатчылыгынан токтоп калып, биздин Бишкекте жүрөк операциясы жасаган сбор ачылбай калган. Мына эми чейин өкүнүп атабыз да, эгерде ошо 70-нчи жылдардын башында ачылып калганда, бул Орто Азия Казакстанда дагы эң чоң борбор болмок, элибиздин денсаулугуна аябай чоң эме кылмак. Ушул биздин региондон эң биринчи болуп хирургтардын бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын 57 жылы мүчө болуп атпайбы. Анан медицинадын академиясы мүчө корреспонденти болгон. Анан 68 жыл академика көрсөтүлгөндө биздин республиканын жетекчилери жакшы мүнөздөмө бербей коюп, ал кишини таарынтып койгон. Бир эле медицина эмес, Кыргызстандын көп тармактарында иштеген окумуштууларыбызга, жазуучуларыбызга, артисттерибизге бул кишинин жардамы тийген. Бул кишинин табыгы жээри жээн абдан күчтүү болгон, касиети. Мен көп эле врачтар менен сүйлөштүм, Бебезов Хаким Сулайманович деген окутуучу мага айтып берди, бул Кудайдан хирург болуп жаралган адам дейт, өзү салмагы оор, бир 60-тан ашык операциянын түрүн жасай билген дейт да. Анан бул киши ушундай кыйын киши экен, айткандан кайтпаган, кыргыз дегенде жөнү отко сууга түшкөн экен. Темиркул Үмөтәлиевдин бир төрт табыды эскертчүбүз: о көк күн нуру чакты жаркылдаган, көк жол борсо эч нерседен тартынбаган, сүрөт болдуң жакшыраак тартылбаган, жомок болдуң жакшыраак айтылбаган деп, ушуну тилекке каршы ушу академиянын президенти болуп турганда 50-нчи жылдардын аягында жанагы курушуп кодулап жака жөнөткөн Шепилов дегенди партиядан чөптөн чыгарып койгон үчүн академиянын президенттигинен алып улутчул деп кодуланып, бул өзү Искак Рзаков менен абдан жакшы болгон, абдан жакшы болгон. Мына Искак Рзаков абанда академиянын президенти болуп атат, жана докторлугун жактап атат, медицинанын ректору болуп атат. Искак Рзаков кеткенден кийин бир эле Акынбаев эмес, кыргыздын эң мыкты шанттуу адамдарына чоң чабуул жасалган да.
Жумаев Орта Азия чөлкөмүндө биринчи рет жүрөккө ийгиликтүү операция жасаган дарыгер катары белгилүү. Анын аракети илимдеги бийик кадыр баркынын аркасы менен жаңыдан уюшулган Кыргызстандын илимдер академиясынын президенттиги кызматына шайланышы, бир топ жылдар Кыргыз мамлекеттик медицина институтун жетектеп турушу, бирок да маселени ачык шар коюп анын аткарылышын өктөм талап кылган академиктин аракети мамлекет кызыкчылыгына караганда кызматтордун жакшы көргөн айрым аткаминерлерге жакпай, 1961 жылдан тарта дарыгерлик жумушунда гана иштеп, жооптуу кызматтардан четтетилип калган. Замандаштарынын айтуусунда Иса Ахымбаев республикалык жетекчилери алдында курч маселелерди коюп, аларга ачык эле сын айтып, жалпы иштин кызыкчылыгы үчүн болгон аракетин жасаган. Жалгыз Кыргызстан эмес, жаамы союзга таанымал улуу илимпоздун мындай позициясын жактырбаган жетекчилер болгонун Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Анес Зарифян мындайча эскерет.
Могу вспомнить, только был один период, ну, можно сказать, эпизод, когда он вступил в конфликт.
Мен бир учурду, эпизод деп койсо деле боло турган бир окуяны эскере кетким келди. Жаңылбасам, Иса Конаевич ошол кездеги республиканын жетекчилиги менен катуу келишпестикке барды окшойт. Менимче, бул окуя 60 жылдыгын белгилегенден кийин болду окшойт. Айтса, анын 60 жылдыгы азыркы чен өлчөм менен алганда аябай эле жупун өткөн. Салтанаттар азыркы Ахымбаев көчөсүндөгү медицина институтунда болгон. Меймандар көп болушкан. Азыркы шаң салтанаттарга салыштырганда аябай эле жупуну иш чара болгон экен. Шагыраган шаң салтанат деле болгон эмес, бирок ага карабай арыздар болгон окшойт. Ага карап Иса Конаевичтин кандай да болсо кысымга алуу аракети башталган. Ал болсо эч кимге жүгүнбөгөн, баш ийбеген, өзүнчө адам болчу. Тигилер асыла баштаганда эшикти жаап чыгып кетип отурбайбы? Азыр так кайта албайм, бирок түмөнгө кетип калды окшойт. Аны биз кийин билдик. Медер менен чогуу окуучубуз Такай анын үйүнө келебиз. Иса Конович болсо үйүндө жок. Бир жума өттү жок, эки жума өттү жок. Анан мен бир ирет Медерден атаң кайда деп сурадым. Медер жашырбай айтып берди. Угушумда АКЗ-деги союздук жетекчилик бул ишке кийлигишип, Фрунзеге телефон чалышыптыр. Биздин жергиликтүү аткаминерлерди зекип эмнесилерде, академиктер көппү? Аларды ушинтип кубалабай экенсиңер да, деген го. Кыскасы, бул жактагылар ошондо чуркашып, анын алдынан өтүп, суранып отурушуп кайра республикага алып келишкен. Иса Конаевичтин келишине студенттери менен кесиптештери аябай кубанганбыз. Баарынан да ал кишинин аябай көп ооруларынын кубанганычы. Ахымбаев табият берешендик менен берип койгон колу жеңил чоң хирург болчу. Жараткан тарабынан берешендик менен берилип калган хирург болчу. Ал хирургиянын бир топ тармактарында жаңыдан чыйыр салган илимпоз эле. Биздин чөлкөмдүн медицинасындагы ири жылдыздардын бири болчу. Өз учурунда биздин аймакка өзгөчө маанилүү проблемага терең көңүл бурган. Республикада бугок проблемасы бар эле. Аны дарылоонун жолдору боюнча ал жаңы чыйыр салган. Ал эми жүрөк кан тамыр хирургиясы тууралуу айтсак, элестетип көрүңүз. Таанымал окумуштуу, таасын дарыгер болуп, аты чыгып калганда профессор, кафедра башчысы, анан менимче Союздук академиянын мүчө корреспонденти болуп калган болуш керек эле. Москвага өзүнүн шакирттерин ээрчитип алып барат. Академиктин шакирттери Москвада жүрөккө ачык операция жасоону үйрөнүүгө барышат. Элестеттиңизби? Ал шакирттери менен Москвадагы жүрөк кан тамыр институтунда ал кезде академик Бараковский жетекчилик кылган. Ошентип ал жүрөккө ачык операция жасоодо жалаң эле Кыргызстанда эмес, биздин чөлкөмдө, ал кезде азыркыдай Борбор Азия эмес, Орто Азия деп аталчу биздин Фрунзеде жасалган. Мындан башка бир топ хирургиялык багыттар болчу. Анын баарына Иса Конаевич жакшы изин калтырган.
Ну и был целый ряд еще других хирургических направлений, где Иса Конаевич оставил свой добрый след.
Иса Ахымбаев үй-бүлөсү менен келатып 1975 жылы 5 январда автокырсыктан курман болгон. Жүздөгөн бейтаптарды ажалдын оозунан арачылап калган улуу хирург, аялы кызы, күйөө баласы бир үй-бүлө кырсыктан наут болушкан. Студент кезде улуу инсанды акыркы сапарга узатууга чыккан адамдардын колоннасы Иса Ахымбаевдин ысымын алып жүргөн азыркы медициналык академиянын имаратынан аларча көрсөтүүнө чейин созулуп, шаар кыштын суук күнүндө аза күтүп турганы менин да эсимде. Иса Ахымбаевдин түүлүк жайында алакандагы жүрөк эстелиги коюлган. Иса Ахунбаев кыргыз илиминде түбөлүк жол көрсөтүп турчу, жарыгын баарына тегиз чачкан улуу инсан. Медицинадагы эмгеги жылдар өтсө да унутулбай, кийинки муун тарабынан эскерилчү, беш манжа менен саналчу илимий залкарлардын бири. Кадырлуу армандар, сиздер академик Иса Ахунбаев тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Америкалык Джефф Лилинин атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Азаттык радиосунун ардагер журналисти Азамат Алтай тууралуу жазган китеби Кошмо Штаттар жакында жарык көргөнү турат. Кан согуштагы армандуу эки тагдырдын акыбети аталган китептин автору менен студиябызда Венера Сагындык кызы маектешти.
3 жыл мурдараак белгилүү эки кыргыз инсаны тууралуу англисче китеп жазган атам деп бизге маек куруп бердиңиз эле. Китеп жазылып бүтүп, жакында басылып чыгат экен, куттуктайбыз. Айтматов менен Алтайдын жашоосу тарыхый факт, чоң дүйнөлүк окуялардын таасири астында өзгөрүп калыптанып отурганы да кызык эмеспи?
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book is a history of the 20th century.
Албетте, абдан таң калаарлык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз, жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз. Бул окуялар балким дагы далай чакан улуттардын тарыхына үндөш. Алар улуттук тили, маданияты, эркиндиги, аягында эгемендик үчүн күрөшүүгө мажбур. Биздин китептеги Азамат Алтай Кыргызстандан алыс жакта туруп алып, Чыңгыз Айтматов өз мекенинде жашап жатып, курал жараксыз, аң сезим, акыл күрөшүн жүргүзүшкөн. Экөөнүн куралы сөз, принциптер жана баалуулуктар болгон. Бул баяндын дагы бир уникалдуулугу биздин эки каарман тең өз максатына жетип, анын жемишин көрө алганы. Азамат Алтай 55 жылдан кийин мекенине кайтып барса, Чыңгыз Айтматов 53 жыл дегенде атасынын сөөгүн таап, тийиштүү жөрөлгөсүн жасап кайра жерге жашыра алды. Чоң жоготунун орду толтурулду. Китептин аталышына ушул ойду камтый кеттик. Китеп тоолор кулаганда кансыз согуш жараткан эки армандуу тагдырдын акыбети деп аталат. Аталышта Борбор Азия же Советтер Союзу деген сөздөр жок, бирок кыргыз тоолорунун сүрөтү бар. Окурмандар кансыз согуш деген мааниден улам СССРдин тоолуу аймагы тууралуу баяндаларын аңдай алат деп ойлойм.
All humans can understand those two very strong emotional qualities.
Сиздин китепте сөз болгон эки кыргыз, Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды бириктирген бир чоң арман, экөөнүн атасына болгон терең кусалыгы, жоктоо сезими болсо керек. Айтматов атасынын өлүү тирүү экенин биле албай, кийин кайда көмүлгөнүн таба албай 53 жыл армандуу жашоо өткөрсө, Азамат Алтай темир тор артындагы атасын көрө албай, ичинен бир күнөөсүн сезип жашаган. Балким дал ушул ичтен сыздырган терең арман ушул эки инсанды чыйралтып, чоң иштерге түрткүлөгөндүр.
I think there is something in both men that pushed them, some kind of inner sturgeon, I think in Russia.
Ооба, экөөнө тең дем кайрат берген бир күч болгон. Чыңгыз Айтматовду алсак, ал билими, кесиби боюнча зоотехник болгону менен, кандайдыр күч аны ички сезимдерин жазууга, эл менен бөлүшүүгө, жазуучу болууга түрткүлөгөн. Анын чыгармалары кыргыздардан башка 100 ашуун тилге которулуп, окурмандарды таасирлентип келатат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өзүнүн чындык, адилеттүүлүктү таппай карайлаган армандуу сезимдери башкы дем болгон. Чыңгыздын атасы улуна калтырган акыркы аманатында да ар дайым адилетсиздикке каршы тур деп жазып кеткен экен. Ал Чыңгыздын колуна далай жылдан кийин тийип отурбайбы? Азамат Алтай согуштагы барып турган ырайымсыздык, зөөкүрлүктүн баарын көргөн. Согушка чейинки сталиндик саясаттын саркындыларын көргөн. Согушта немистердин туткунуна кабылып, кыйналып далай азап тарткан аскерлерди мекенине кайтканда эмнелер күтүп турганын билген. Ал мекенине кайтып барса, түрмөгө түшөрүн билген. 1948 жылы Нью-Йоркто чыкчу «Социалистический вестник» деген журналга орусча жазылган макаласы чыккан. Анысы менен мурда жарым жартылай жапайы, эскичил адам элем деп башталат. Андан ары өмүр баянын төкпөй чачпай баяндайт. Аягында мен кыргыз элинин эркиндиги, эгемендиги үчүн өмүр бою күрөшө берем деп жазган экен.
Чыңгыз Айтматов темир тордун ичинде жашап атып, батыштын алдыңкы жазуучуларынын чыгармаларын окуп сугарылган экен. Ушул чыгармалар аркылуу дүйнө маданиятын, өнүгүү жолдору менен тааныша алган. Көзү ачылган. Азамат Алтай университетти бүтүргөн эмес. Бирок абдан чилистен адам болгон. Мен аны менен бир нече жолу маектешип, орус адабиятынын мыкты чыгармаларын, Зощенко, Пастернак, Булгаков, Буниндин чыгармаларын бүт окуп чыкканын билдим. Темир тордун эки жагында жашаган эки кыргыз ички дүйнөсүн байытып тереңдетип, кайсы бир деңгээлде ички эркиндикке жетиши алгандай.
I think the Soviet Union had a very strong literary culture and lots of books were translated into Russia.
Советтер Союзунда китеп окуу, ар түркүн адабияттарды тааныштыруу салты абдан күчтүү болгон. Абдан көп чет элдик адабият советтик тилдерге которулган. Ким билет, Айтматов жашыруун басылып чыгарылган диссиденттик самиздат деген китептерге да колу жеткендир. Азамат Алтайдын жеке китепканасында 6000ден ашуун китеп чогултулган экен. Көбү Борбор Азияга арналган чыгармалар болгон. Бирок Азамат Алтай СССРден сырткары дүйнөнү абдан изилдеп үйрөнүп, көп нерсеге көзү ачылып, башка элдердин адабият, маданиятына сугарылып, алардагы мыкты идеяларды кыргыздар арасында тараткысы келген. Ошол үчүн күрөшкөн.
Таң калыштуусу, темир тордун эки жагында жашаган бул эки кыргыз жолугуп таанышып, далай саат маектешип сырдашкан экен. Мен билгенден кээ бир советтик Кыргызстандан барган белгилүү чыгармачыл инсандар Азамат Алтай менен маектешмек тургай учурашкандан качып, коркуп оолакташкан. Ачык эле басмырлап сүйлөгөндөр да болгон. Атактуу кыргыздар арасынан Чыңгыз Айтматов, Болот Миңжилкиев коркпой-үркпөй эле Азамат Алтай менен достошуп, үйүнө барып конок болуп, алыста жүргөн жердеш деп сыйлашып мамиле күткөн экен. Азамат Алтайды ал кезде айрым кыргыз гезиттери чыккынчы, саткын деп жазгандар да болгон. Ага карабай Чыңгыз Айтматов 86 жылы Эркин Европа азаттык радиосунун Мюнхен шаарындагы кеңсесине барып, ал жерде иштеген журналисттер менен чоң жолугушуу, баарлашуу өткөргөн экен. Мындай эркиндикти, эрдикти кандай түшүндүрөт элеңиз?
I mean it's really incredible and that meeting in 1975, July 19th, 1975 in New York.
Алгачкы жолу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай 1975 жылдын июль айында Нью-Йоркто жолугушкан экен. Советтер Союзунун кылычы кызып турган кези. Айтматов менен Миңжилкиев саясий көз караштар алардын адамгерчилик мамилелерине таасир эте албай турган деңгээлге жетишсе керек. Айтматов убагында Сахаровго каршы жазылган катка кол койгон. Анда мен балким чыгарма жазууда эркин болуш үчүн кээде ошондой акы төлөөгө аргасыз болгондур деп жордум. Каалаган жагына барып оюн эркин айтыш үчүн ошондой жогорку статус кимге жетишкен. КГБнын тынымсыз көзөмөлүн жеңип, Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүнө барганда аны эч ким токтото албай турган статуска жетсе керек деп ойлойсун. Башкалар кыңк этпей баш ийген эрежелерге көз жумган деңгээлге жетсе керек. Ал керек болсо Америкага барбай кала жазган. Америкалыктар анын Сахаровго каршы кампанияга кошулганына капаланган, бирок ошол тосмону да жерип буза алган.
Мен дайым ошол суроого жооп издеп келем. Чыңгыз Айтматов атасы Төрөкул күчкө толуп, жашоого ушунчалык курсант болуп турган кезинде камакка алынып, чоң трагедияга туш болгонун билген, сезген. Атасы эле эмес, атасынын бир туугандары да атууга кеткенин уксаңыз керек. Ошол эле саясий система кайра Айтматовдун өзүн атактуу жазуучу кылып жаратты. Ушул эки жүздүү системаны Айтматов кандай кабыл алды болду экен дейм да.
Ирония судьбы, they say in Russian. I mean, it's hard because I was just reading some early Aitmatov stories now.
Тагдырдын тамашасы ушундай экен да. Мен Айтматов жазуучу боло электеги жазган макала, аңгемелерин да таап окуп чыктым. Ашым, Акжан, атаандаштар жана башка. Аларда Айтматов советтик система Кыргызстанга алып келген өзгөрүүлөр, муундар ортосундагы ажырым, жашоодогу бурулуш окуяларды баяндайт. Менимче, ал жаштайынан катуу трагедияны баштан кечирип, эс тартып бирдеме жазгысы келгенде, кайгы кападан алыстагысы келген. Ал эл душманынын баласы деген жарлыктан жапа чеккен. Эми өзү чоңоюп, өз алдынча инсан болгонун көргөзгүсү келген. Ал жеке өзү эле эмес, энеси, бир туугандары үчүн жоопкерчиликти сезген. Билимдүүлүгү менен баарын жеңаларын бат эле өздөштүрүп, эки тилде мыкты жазган. Ой жүгүрткөн сапатынан пайдаланып, апасын, үч бир тууганын Таластан Фрунзеге көчүрүп келип бага баштаган. Кыргыздарда улуу баланын жүгү абдан чоң эмеспи? Чыңгыз Айтматов саламаттыгын начарлап калган апасына жардам берип, бир туугандарын бутуна тургузуп, жашоосуна бир стабилдүүлүк орнотууга ашыккан. Мунун баары табигый сезимдер.
A lot of people would do is to try to get some stability in their life.
Сизге чоң рахмат.
Атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана Азаттык радиосунун ардыгер журналисти Азамат Алтай тууралуу АКШда жакында жарык көрө турган китептин автору Джефф Лили менен Венера Сагындык кызы маектешти. Урматтуу каарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.